Русница. Това ще ви разкажем в следващите минути. Русица Николова е преподавател по български език и литература в Украинско-българския лицей в град Приморск, Запорожска област. Делегирана е от Министерството на образованието след конкурс. В момента тече втория и мандат там. Лицеят е създаден за нуждите на българите в Таврия, но става така, че в него се изучава български от всички ученици, независимо от националността им. Още от Русица Николова.
Лицеят е много популярен. Тази година, например, той е на първо място в Запорожка област, сред така наречените училища от нов тип. Започнаха да идват и деца от други места, примерно от Черниговска област. От Крим тази година дойде едно дете, защото искаше да постъпи в България, а тези, които завършват училище след анексията на Крим в Русия, нямат право, макар и с български корени, да подават документи за постъпване в България, така че...
Как изобщо се отрази на живота при вас анексията на Крим?
Вижте, аз не искам да влизам в политически коментари. Как се отрази? Отрази се всичко, което стана в Украйна, тежко на обикновения човек, защото реално погледнато аз и хората около мен бяхме на 110 км от Мариупол, където почти бяха започнали също военни действия. Тежко преживяват смъртта, тежко преживяват това, че техни близки са подложени на мобилизация, тежко преживяват тези затваряния на границите, сблъсъците между двете страни, но даже имаме загинал ученик от наше лице. Поставиха му паметно.
Колко годишен бил?
23-4 годишен. Той от предишни випуски. Други мои близки синът също тежко пострада, остана инвалид за цял живот. Така.
По какъв начин в тази общност, сред която сте вие, на таврийските българи, е съхранена българската традиция? Тя видоизменена ли е? Какво е това, което виждате?
Не е видоизменена. Вижте, там е имало български район, Коваровски български район. Това е било преди Втората световна война. Имало е педагогически техникум, който е готвил кадри за българските училища в този район. И всъщност след сталинските репресии този техникум е затворен и до 36-37 година вече всички училища на български са затворени, съборени са църквите, унищожени са списанията, вестниците, които са се издавали на български език. Настъпват наистина тежки времена за българската общност и започва едно, така да се каже, затихване на функциите на българското. Сега тук нюансите са много и много неща могат да се кажат и да се разкажат, но след 1989 и 90-та година, след промените, след като Украйна става независима държава, започва да се създават първите български културно-просветни дружества. Започва комуникацията с България вече на един, както се казва, демократичен принцип. Тоест, принципът, че няма българи, има само съветски хора, вече остава в миналото. И благодарение на така ентусиасти хора в България, на патриоти, на родолюбци, започват да се изпращат преподаватели, започва да се възражда българската култура. И трябва да ви кажа, че няма село, няма място, където има българи, да няма певческа група, да няма български танцов колектив, да няма силата на културното присъствие. Тази година имаме изключителни радости, защото музеят на Иван Вазов в Сопот обяви под патронажа на Маргарита Попова национален конкурс и конкурс между всички български училища за граница по повод творчеството и живота на Иван Вазов и наш ученик Иля Кратюк зае първо място в рецитациите, защото по свое собствено желание, даже ние не сме го карали, той по свое собствено желание научи цялата ода на Иван Вазов в опълченците на Шипка от А до Я. Трябва да ви кажа, че обичат нашите ученици българската литература, българската поезия. Има една такава много добра традиция, заложена от колегите още от първите години на преподаване в лицея, да се учат български стихотворения на Исус. С голямо удоволствие го правят това децата. И да, по някакъв начин това ги приобщава очевидно към онова непознатото за тях, което е България.
Интересуват ли се децата от съвременна България? За тях тя вариант ли е да направят кариера, да се развиват?
Те имат право да се обучават в български университети безплатно, като заплащат единствено общежитието си и стремежат да дойдат в България много голям. И с годините сякаш все повече и повече се увеличава това желание, защото все пак България дава някаква възможност на децата да се отворят прозорче към други светове.
Като човек, който е и в България, и в Украйна, мислите ли, че българската държава като институция присъства достатъчно стабилно? стабилно? Или е точно обратното, имам голяма липса?
Аз съм само част от българското присъствие в Украйна, но така смея да кажа, че това време е малко далеко на нашите политически деятели и дици. Редичко идват или ако дойдат, идват само като тържествено посрещнати представители, без да се опитат да влязат в същината на нещата. Оставала съм с впечатление, че те даже преди да дойдат не са знаели къде се намират тези пространства и кой и кои там живеят. Сега самия факт, че ние сме там, означава, че държавата да поддържа някаква политика, която е в помощ на българите от старите диаспори, които съществуват в Украйна, в Молдова. Но от друга страна, какво да ви кажа, работата на преподавателите е мисионерска, защото в много случаи трябва да разчитат най-вече и преди всичко на себе си. Сега има един такъв момент, който не трябва да пропускам. От няколко години съществуват програмите по постановление 334 и Роден език и култура зад граница, която финансира учебници, книги, дава се възможност да се разшири количеството, броят на часовете по български език. Изработването на фолклорни костюми, което никак не е ефтино и дава възможност тази програма, да речем, да се заплаща на хореографи, на хора, които се занимават с извънкласните дейности. Правят се крачки в тази посока, да се подпомага българското извън България, но бавно сякаш става това нещо. Не винаги се искат консултациите на конкретните хора, на преподавателите, които са там, защото те са хората на терен. Те биха могли да дадат най-конкретните сведения от какво има нужда, какво трябва да се коригират.
Как успявате да съчетавате работата си в България и работата там? Казахме в началото, че сте на мандатен принцип, т.е. 5 години сте там.
Да.
След това се връщате тук.
И си продължавам работата. Аз по принцип съм преподавател по български език и по руски език в професионално-техническа гимназия доктор Никола Василев в Габрово. И всъщност получавам неплатена отпуска за времето на командировката ми в Украйна. Като се върнах, съм изтече командировката за годината, се връщам на работа пак в българското училище, където работя. Друг въпрос е, че има много нестиковки и много неуредени неща в трудов план, в план на документацията на това, което получаваме вследствие на нашата работа в Украйна или не получаваме. Реално погледнато, излизайки в неплатена отпуска на работното си място в България, тези, които колеги са делегирани в Украйна, всъщност се водят там като доброволци и губят годините си в пенсионния план, да кажа. Сега сигурно като си на 40 години не се замисляш за това, но едва един период, когато наистина се оказва, че въпреки, че си работил съзнателно, че си бил човека, който реално е провеждал политиката на държавата в една невинаги лека обстановка, за да се запази българското, накрая получаваш едно нищо.
Това се отнася за един голям брой учители. Поставен ли е въпроса на институционално ниво, за да се забележи, че има проблеми, да се предприемат мерки?
Между себе си винаги го обсъждаме, разбира се, години наред. Последно, което знам, е писмото, написано и от колежката Цанка Фри, която беше преподавател в Кишинев и беше връчено на Кристиан Вигенин в качеството му на външен министър на България. Той беше направил на посещение тогава в Молдова, но сякаш никой не ми е казал да има някакви резултати от това писмо, някой да е повдигал
някакви въпроси. Факт е, че ситуацията не е променена.
Не е променена, въобще не се и очертават някакви перспективи скорошни да бъде променена.
Какво е удовлетворението ви лично и професионално от работата ви там?
Много голямо. Аз наистина разбрах колко хубаво е да си учител там, защото уважението към учителската професия, специално в това учебно заведение, където аз работя, е огромно. Едно и второ, като ходя по неделните училища в селата, да речем в Преслав, да кажем в Лозоватка съм ходила, те дечицата те гледат в устата, какво ще им кажеш. Колко пъти съм плакала, трябва да ви кажа, като присъствам на различни тържества. Хубаво е да се учите от там. Що се отнася до моралната страна на нещата.